Mae brechu yn achub bywydau. Y fflyw. Diogelu plant a phobl ifanc gyda brechlyn fflyw chwistrell trwynol syml. G.I.G. Iechyd Cyhoeddus Cymru. Y brechlyn chwistrell drwynol yw'r brechlyn fflyw a argymhellir i'r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc. Bydd y rhan fwyaf o blant yn cael y brechlyn chwistrell drwynol yn yr ysgol. Efallai y bydd rhai plant yn cael pigiad yn lle hynny. Cael brechlyn fflyw yw'r ffordd orau o amddiffyn eich plentyn rhag mynd yn sâl iawn os bydd yn dal y fflyw. Mae'r daflen hon yn esbonio pam ei bod hi'n bwysig gael y brechlyn fflyw a sut y gall eich plentyn ei gael. Beth yw brechlynnau a pham maen nhw'n bwysig? Mae brechlynnau'n dysgu ein cyrff sut i frwydro yn erbyn clefyd cyn i ni gael ein hamlygu i'r feirws neu'r bacteria sy'n ei achosi. Fel hyn, os byddwn nhw'n agored iddo yn y dyfodol, mae system imiwnedd ein corff eisoes yn gwybod sut i'w frwydro i leihau ein siawns o fynd yn sâl iawn. Mae pob brechlyn a ddefnyddir yng Nghymru yn cael ei brofi ar filoedd o bobl cyn iddynt gael eu cynnig i ni. Mae brechlynnau'n ddiogel ac yn effeithiol. Mae ymchwil o bob cwr o'r byd yn dangos mai brechlynnau yw un o'r ffyrdd gorau y gallwch chi helpu i amddiffyn eich hun, eich ffrindiau a'ch teulu rhag clefydau difrifol. Byddwch yn cael cynnig gwahanol frechlynnau ar wahanol adegau yn eich bywyd. Beth yw'r fflyw? Mae'r fflyw yn cael ei achosi gan feirws a alledeini'n hawdd o berson i berson. Fel arfer, mae'n cael ei ledeini trwy beswch a thysian. Gall unrhyw un gael y fflyw, ond plant sydd ar gyfradd uchaf o haint gall fflyw fod yn ddifrifol mewn plant a phobl ifanc. Beth yw symptomau'r fflyw? Mae rhai symptomau cyffredin fflyw yn cynnwys trwy'n stwff, peswch a dolur gwddf, twymyn a goerfel, corff poenus, cur pen, neu ben tost neu boen clust, a theimlo'n flinedig neu'n llifedig. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am symptomau fflyw yn G.I.G. 111 Cymru, cysylltnod iechyd a cysylltnod y colon y fflyw. Am y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i i.ec.ec. .gy.gy.cymru / brechlyn fflyw. Beth yw'r brechlyn fflyw? Bydd y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc yn cael eu brechlyn fel chwistrell drwynol gyflym a di-boen, lle mae anwedd mân yn cael eu chwistrellu i fyny pob ffroen. Y brechlyn chwistrell drwynol yw'r brechlyn fflyw a argymhellir i'r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc. Gall plant a phobl ifanc na allant gael y chwistrell drwynol, neu fydden well gan ddynt frechlyn heb gelatin, gael y brechlyn fflyw drwy bigiad yn lle. Fel arfer, rhoddir hyn yn rhan uchaf y fraich. Siaradwch â'ch ymwelydd iechyd, nyrs yr ysgol, tîm imiwneiddio, neu feddygfa'r meddyg teulu i drafod gyda nhw sut i gael y pigiad hwn. Pam y dylai plant a phobl ifanc gael y brechlyn? Gall y fflyw fod yn ddifrifol i blant a phobl ifanc? Gall rhai plant ddatblygu cymhlethdodau difrifol fel bronchitis, pneumonia a heintiau'r glist? Bron bob blwyddyn, bydd rhai plant yng Nghymru angen cael eu trin mewn unedau gofal dwys oherwydd y fflyw. Mae'n arbennig o bwysig bod plant a phobl ifanc sydd â chyflwr iechyd hir dymor yn cael eu brechu. Mae hyn oherwydd eu bod mewn mwy o berygl o gymhlethdodau os ydynt yn dal y fflyw. Pan fydd plant a phobl ifanc yn cael y fflyw, maen nhw'n colli'r ysgol neu gyfleoedd pwysig i ddatblygu, ac efallai y bydd angen i rieni gymryd amser i ffwrdd o'r gwaith neu wneud trefniadau gofal plant eraill. Bydd cael brechdyn fflyw yn helpu i amddiffyn eich plentyn rhag y fflyw. Mae'n lleihau lledeiniad y feirws a gall lleihau'r siawns y bydd yn lledeini y bobl sy'n agored i niwed, fel babanod a neiniau a theidiau. Ydy'r brechlyn yn gweithio? Mae'r brechlyn fflyw fel arfer yn cynnig amddiffyniad da i blant rhag y fflyw. Mae amddiffyniad yn dechrau tua pythefnos ar ôl cael y brechlyn. Mae rhai pobl yn dal i gael y fflyw hyd yn oed ar ôl cael brechlyn fflyw, ond yn aml gyda symptomau ysgafnach. Nid yw brechlynau fflyw yn amddiffyn rhag anwyd, ferysau anadlol eraill, neu salwch gaeaf arall. Ydy'r brechlyn yn ddiogel? Ydy, mae'r brechlyn fflyw yn ddiogel. Mae'r chwistrell drwynol wedi cael ei ddefnyddio yng Nghymru ers 2013. Mae'n bodloni'r holl safonau diogelwch. Unwaith y bydd brechlyn yn cael ei ddefnyddio, caiff ei ddiogelwch ei fonitro'n agos. Mae'r brechlyn fflyw wedi cael ei roi i filiynau o blant a phobl ifanc yn y byd. Mae'n fwy diogel i'ch system imiwnedd ddysgu sut i frwydro'r fflyw o frechlyn yn hytrach na thrwy ddal y feirws. Ni all y brechlyn fflyw achosi na lledeini fflyw. Ffaith, yn y tymor fflyw 2023 i 2024, cafodd 262,632 o blant yng Nghymru y brechlyn fflyw. A yw'r brechlyn hwn yn cynnwys gelatin porc? Mae brechlyn fflyw chwistrell drwynol yn cynnwys olion bach o gelatin porc wedi ei buro'n dda. Dyma'r brechlyn fflyw a argymhellir i'r rhan fwyaf o blant a phobl ifanc. Ni fydd rhai pobl yn bwyta gelatin porc oherwydd ei ffydd. Mae cymunedau Mwslemaidd ac Iddewig wedi cymeradwyo defnyddio'r brechlyn chwistrell drwynol fflyw. Mae hyn oherwydd bod y chwistrell drwynol fflyw yn gynnyrch nad yw drwy'r geg ac yn feddyginiaeth. Os penderfynwch nad ydych chi eisiau eich plentyn gael y chwistrell drwynol, gallant gael piciad yn lle hynny. Nid yw hyn yn cynnwys gelatin porc. Gallwch amlygu hyn ar eich ffurflen gydsynio, neu gallwch gysylltu â'ch ymwelydd iechyd, nyrs yr ysgol, tîm imiwneiddio neu feddygfa'r meddyg teulu i drafod gyda nhw sut i gael y pigiad. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am frechlynnau a gelatin porc yn i.ec.gy.gy.cymru/gelatinporc. Pa blant a phobl ifanc all gael brechlyn fflyw? Plant sydd rhwng 2 a 3 oed ar yr unfed ar 10 ar 20 o fis Awst, plant yn yr ysgol gynradd, plant yn yr ysgol uwchradd, blynyddoedd 7 i 11, plant a phobl ifanc dros 6 mis oed sydd â chyflwr iechyd sy'n ei rhoi mewn mwy o berygl o'r fflyw, plant a phobl ifanc yn yr oedrannau uchod sy'n cael eu haddysgu gartref neu nad ydynt mewn addysg brif ffrwd. A oes angen y brechlyn ar fy mhlentyn os yw wedi cael y fflyw o'r blaen? Oes. Os yw'ch plentyn wedi cael y fflyw neu'r brechlyn fflyw o'r blaen, mae'n bwysig ei fod yn dal i gael y brechlyn fflyw pan gaiff ei gynnig. Mae hyn oherwydd gall y math o fflyw sy'n cylchredeg newid pob blwyddyn. Gall amddiffyniad rhag y feirws wanhau dros amser. Y ffordd orau o atal eich plentyn rhag mynd yn sâl iawn o'r fflyw yw iddo gael brechlyn fflyw bob blwyddyn. A all fy mhlentyn gael y brechlyn os oes ganddo gyflwr iechyd? Os yw eich plentyn yn 6 mis oed neu'n hun ac mae ganddo un o'r cyflyrau iechyd canlynol, mae'n bwysig ei fod yn cael brechlyn fflyw bob blwyddyn. Mae hyn oherwydd ei bod mewn mwy o berygl o gymhlethdodau o ganlyniad i'r fflyw. Diabetes, problem ddifrifol ar galon, problemau ysgyfaint neu anawsterau anadlu sy'n cynnwys asma sydd angen anadlyddion neu dabledi steroid rheolaidd, clefyd yr arennau o gam 3, immunedd is oherwydd clefyd neu driniaeth a rhai sydd mewn cysylltiad agos â phobl yn y grŵp hwn, clefyd yr rafi, stroc neu fan stroc, cyflwr niwrolegol, diffyg dieg neu broblem gyda'i dieg, anghenion dysgu, salwch meddwl difrifol, pobl ifanc a phwysau corff uwch, mynegai mas y corff o 40 neu uwch. Os yw eich plentyn o dan 9 oed, ac mae ganddo un o'r cyflyrau hyn, ac nad yw wedi cael y brechlyn fflyw o'r blaen, efallai y bydd angen ail ddos arno i adeiladu ei immwnedd. Dylid cynnig ail ddos o'r brechlyn fflyw iddo o leiaf 4 wythnos ar ôl y cyntaf. Pwy na ddylai gael y brechlyn chwistrell drwynol? Ni ellir rhoi'r brechlyn chwistrell drwynol i blant a phobl ifanc sydd o dan 2 flwydd oed yn cael triniaeth asbrin, salicylet, hir dymor, wedi cael adwaith alergaidd difrifol sy'n peryglu bywyd i'r brechlyn neu ei gynhwysion, a system immwnedd wan oherwydd clefyd neu driniaeth, yn feichiog, a brest wychiog ar ddiwrnod y brechiad neu yn ystod y tridiau blaenorol, neu wedi cynyddu'r defnydd o'i hanadlyddion asma yn ystod y tridiau blaenorol. Mae rhai sefyllfaoedd lle dylech chi gael cyngor ynglyn â rhoi'r brechlyn chwistrell trwynol i'ch plentyn. Siaradwch â'ch ymwelydd iechyd, nyrs yr ysgol, tîm immuneiddio neu feddygfa'r meddyg teulu os yw eich plentyn yn dioddef o asma ac mae angen steroidau geneol rheolaidd arno neu wedi bod angen triniaeth gofal dwys ar ei gyfer, yn cael y mewnblaniad coclea wedi ei osod. Nid yw'n ddelfrydol os ydyn nhw'n cael y brechlyn chwistrell drwynol yn yr wythnos cyn neu bythefnos ar ôl. A cham ffurfiad o'r wyneb a'r penglog heb ei drwsio, neu mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â system immwnedd wan iawn, er enghraifft pobl sydd mewn amgylchedd gwarchodedig ar ôl cael trawsblaniad mer esgyrn. Yn y sefyllfaoedd hyn, gallech plentyn gael y brechlyn fflyw trwy bygiad yn lle hynny. A all fy mhlentyn gael y brechlyn os oes ganddo alergeddau? Mae'r rhan fwyaf o bobl ag alergeddau yn gallu cael y brechlyn heb gael problemau. Ni ddylid rhoi'r brechlyn i unigolyn sydd wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd, i ddos blaenorol o'r brechlyn neu gynhwysyn yn y brechlyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dweud wrth y person sy'n rhoi'r brechlyn os yw eich plentyn wedi cael adwaith alergaeth difrifol i'r brechlyn neu ei gynhwysion yn y gorffennol. Gellir rhoi'r brechlyn chwistrell drwynol yn ddiogel i'r rhan fwyaf o blant sydd ag alergedd i wyau. Os yw eich plentyn wedi cael adwaith difrifol sy'n peryglu bywyd i wy a oedd angen triniaeth gofal dwys, dylid cynnig brechlyn fflyw priodol iddo drwy bygiad. Beth am ofalwyr ifanc? Mae'n arbennig o bwysig bod plant a phobl ifanc sy'n gofalu am rywun sy'n agored i'r fflyw a'i gymlethdodau yn cael brechlyn fflyw bob blwyddyn. Mae'n helpu i'w hymddiffyn a'r person maen nhw'n gofalu amdano. Beth am gydsynio? Mae cydsynio yn golygu eich bod chi'n rhoi caniatâd i rywbeth ddigwydd. Byddwch yn llenwi ffurflen gydsynio papur neu ddigidol er mwyn rhoi eich caniatâd. Bydd y person sy'n rhoi'r brechlyn bob amser yn gwirio bod gan eich plentyn y cydsyniad angenrheidiol yn gyntaf. Bydd gen eich amser i ystyried y wybodaeth a anfonwyd atoch ynglyn â'r brechlyn. Mae'n bwysig eich bod chi'n trafod cael brechlyn gyda'ch plentyn. Dylech chi fod yn agored ac yn onest, a dod i gytundeb gyda'ch gilydd. Mewn rhai achosion, efallai bydd pobl ifanc o dan 11 oed yn gallu rhoi caniatâd eu hunain, os ydyn nhw'n ddigon aeddfed i ddeall yn llawn yr hyn sy'n cael ei gynnig. Bydd y sawl sy'n rhoi'r brechiad yn gallu ateb cwestiynau. Ble fydd fy mhlentyn yn cael y brechlyn? Bydd plant iau, 2 i 2 oed, yn cael eu gwahodd i gael y brechlyn yn eu meddygfa. Mewn rhai ardaloedd, cynigir y brechlyn fflyw i blant 3 a 4 oed yn y feithrinfa. Bydd plant a phobl ifanc cymwys sy'n mynd i'r ysgol yn cael cynnig y brechlyn fflyw yn yr ysgol. Gall plant a phobl ifanc sy'n cael eu haddysgu gartref, neu nad ydynt mewn addysg brif ffrwd, gael y brechlyn yn eu meddygfa neu ganolfan frechu gymunedol. Os yw eich plentyn o dan 2 oed, neu'n 1 ar 15, neu'n 2 ar 15 oed, ac mewn mwy o berygl o gymlethdodau o'r fflyw oherwydd cyflwr iechyd, dylai ei feddygfa ei wahodd i gael ei frechlyn. Os nad ydych wedi derbyn gwahoddiad erbyn canol mis Tachwedd, cysylltwch â'ch meddygfa. Beth os yw fy mhlentyn yn sâl neu'n colli'r apwyntiad? Os yw eich plentyn yn sâl gyda thymheredd uchel, mae'n well gohirio ei frechiad nes ei fod yn teimlo'n well. Nid yw anwyd neu fan salwch arall yn reswm i ohirio brechiad rhag y fflyw. Cofiwch mae'n bwysig cadw'n gyfredol gyda rhan fwyaf o'r brechiadau sy'n cael eu colli. Os yw eich plentyn wedi colli ei frechiad fflyw, siaradwch â'ch ymwelydd iechyd, nyrs yr ysgol, tîm immuneiddio neu feddygfa'r meddyg teulu. Gellir rhoi'r brechlyn fflyw ar yr un pryd a'r rhan fwyaf o frechlynau eraill. Yn ddelfrydol, dylai eich plentyn gael y brechlyn fflyw cyn i'r fflyw ddechrau lledaenu yn y gymuned. Fodd bynnag, gellir ei roi ar ddyddiad yn ddiweddarach hefyd. Ffaith. Yn y tymor fflyw 2023 i 2024, aeth dros 460 o blant a phobl ifanc yng Nghymru i'r adran damweiniau ag achosion brys gyda'r fflyw, a chafodd 10 ei derbyn i'r uned gofal dwys. Oes sgil effeithiau? Fel pob meddyginiaeth, gall brechlynnau achosi sgil effeithiau. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn ysgafn ac yn rhai tymor byr, ac ni fydd pawb yn eu cael. Mae'r sgil effeithiau mwyaf cyffredin yn cynnwys tymheredd uchel, teimlo'n flinedig neu'n wan, cur pen neu ben tost, cyhyrau poenus, archwaith llai, a thrwyn yn rhedeg neu wedi blocio. Mae brechlynnau fflyw yn ddiogel iawn, ac mae adweithiau eraill yn llai cyffredin. Os yw eich plentyn yn cael y brechlyn fflyw trwy bugiad, efallai y bydd ganddo fraich boenus am ddiwrnod neu ddau wedyn. Os oes gennych gwestiynau am sgil effeithiau, gallwch ofyn eich ymwelydd iechyd, nyrs yr ysgol, tîm immuneiddio neu feddygfa'r meddyg teulu. Yn anaml, gall pobl cael adwaith difrifol yn fuan ar ôl cael eu brechu, sy'n achosi anawsterau anadlu a gall beri iddynt lywygu. Gelwyr hyn yn adwaith anaffylactig. Gall ddigwydd hefyd gyda meddyginiaethau eraill a bwyd. Mae'r adweithiau hyn yn hynod o bryn ac yn effeithio ar lai nag 1 mewn miliwn o bobl. Mae staff sy'n rhoi brechiadau wedi hyfforddi i reoli'r adweithiau hyn. Gall pobl sy'n cael adwaith anaffylactig gael eu trin yn llwyddiannus, ac fel arfer, maent yn gwella o fewn ychydig oriau. Beth ddylwn i ei wneud os bydd fy mhlentyn yn teimlo'n sâl ar ôl y brechiad? Os byddwch yn poeni am eich plentyn ar ôl iddo gael y brechlyn, dylech siarad â'ch ymwelydd iechyd, meddyg teulu neu nyrs practis. Darllenwch y daflen wybodaeth am y cynnyrch i gael rhagor o fanylion am eich brechlyn gan gynnwys gil effeithiau posibl. Gwrandewch ar ddiwedd y daflen hon am rhagor o fanylion am y brechlyn gan gynnwys gil effeithiau posibl ag adrodd am sgil effeithiau a amheir trwy gynllun y cerdyn melyn. Cofiwch, os yw eich plentyn o dan 11 oed, ni ddylai gymryd meddyginiaethau sy'n cynnwys asbrin. Gwyliwch fideo animifiedig beth yw'r brechlyn fflyw. Cynradd 4-11 oed, uwchradd 11-15 oed wedi ei wneud gyda phobl ifanc. Ar gael yn i.ec.gy.cymru / am y brechlyn fflyw. Mae'r wybodaeth yn y daflen hon yn gywir ar adeg ei chyhoeddi. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i i.ec.gy.cymru / am y brechlyn fflyw. Rhagor o wybodaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech mwy o wybodaeth, gallwch ymweld â 111.wales.nhs.uk, safle allanol. Siaradwch eich meddyg neu nyrs, neu cysylltwch â gy.gy111Cymru drwy ffonio 111. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am frechlynnau ag unigir yng Nghymru o i.ec.gy.cymru / brechlynnau. I gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn, gan gynnwys ei gynnwys a'i sgil effeithiau posibl, ewch i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig. medicines.org.uk /emec, safle allanol. Rhowch enw'r brechlyn yn y blwch chwilio. Gallwch hefyd weld y daflen i gleifion ar-lein. Gallwch ddod o hyd i enw'r brechlyn yn i.ec.gy.cymru / brechlyn fflyw. Dylech roi gwybod am sgil effeithiau a amheir ar-lein yn i ddilyn yw cyfeiriad y wefan sydd ar gael yn Saesneg yn unig, udryfflyg.mhra.gov.uk / yellow card, safle allanol drwy lawr lwytho ap y Cerdyn Melyn neu drwy ffonio 0800-731-6789, dydd Llun i ddydd Gwener, 9:00 to 5:00 yr hwyr. I gael gwybod sut mae'r gy.gy yn defnyddio'ch gwybodaeth, ewch i 111.wales.nhs.uk / amdanom ni / eich gwybodaeth. Safle allanol. Mehefin 2025. Hawlfraint. Ymddiriedolaeth gy.gy Iechyd Cyhoeddus Cymru. Gyda chydnabyddiaeth i Iechyd Cyhoeddus yr Alban ac asiantaeth diogelwch Iechyd y Deyrnas Unedig. ISBN 978 cysylltnod 1 cysylltnod 83766 cysylltnod 628 cysylltnod 7. Dyma ddiwedd y recordiad sain o'r daflen Y Fflyw, diogelu plant a phobl ifanc gyda brechlyn fflyw chwistrell drwynol syml. Diolch am wrando.